Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Equality, What It Means and Why It Matters ay isang maikling ngunit masinsing pampublikong pag-uusap ni na Thomas Piketty, ekonomista at mananalaysay ng lipunan, at Michael J. Sandel, pilosopong pampolitika. Hindi ito karaniwang aklat na may iisang sunod-sunod na tesis. In-edit ito mula sa kanilang pag-uusap. Kaya pinagsasama nito ang datos at kasaysayang pang-ekonomiya ni Piketty at mga tanong ni Sandel tungkol sa dangal, merito, pananagutan at mabuting lipunan. Tinatalakay nila kung bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay sa kita at yaman, ngunit hindi sila humihinto roon. Kasama sa usapan ang kapangyarihang pampolitika, pagtingin sa mga manggagawa, hangganan ng merkado, globalisasyon, migrasyon, klima at direksyon ng kaliwa sa politika. Pangunahing layunin ng aklat na ipakitang ang hindi pagkakapantay-pantay ay hindi likas o hindi maiiwasan. Bunga ito ng mga institusyon, batas, buwis at pagpapahalagang maaaring baguhin sa pamamagitan ng demokratikong pagkilos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang agwat sa yaman ay nagiging agwat din sa kapangyarihan, dangal at pakikilahok. Mahalagang simula ng aklat ang pagbabaligtad ni Sandel sa tanong. Sa halip na agad itanong kung bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay, itinatanong niya kung bakit dapat ikabahala ang hindi pagkakapantay-pantay. Ang sagot ni na Sandel at Piketty ay higit pa sa simpleng pagkakaiba ng laki ng sahod. Kapag lumalaki ang pagitan ng mayaman at mahirap, nagiging magkaiba rin ang akses nila sa mahusay na paaralan, serbisyong pangkalusugan, ligtas na tirahan, oras, at impluensya sa pampublikong pasya. Ang pera ay maaari ring magpalaki ng distansyang panlipunan, dahil nababawasan ang mga lugar at karanasang tunay na pinagsasaluhan ng magkakaibang uri ng mamamayan. Hindi naman ipinapakitang walang naging pag-unlad. Binibigyang diin ni Piketty na mas malawak ang ilang karapatan at serbisyong pampubliko ngayon kaysa isang siglo ang nakalipas. Ngunit hindi sapat ang pangkalahatang pag-unlad kung ang yaman, kapangyarihan at prestihiyo ay muling naiipon sa iilang tao. Sa ganitong kalagayan, mas madaling maimpluwensiyahan ng may malalaking ari-arian ang politika at mga patakaran sa buwis. Para sa aklat, ang pagkakapantay-pantay ay kondisyon ng demokratikong pagsasama. Hindi nito hinihinging maging pare-pareho ang lahat ng kita o buhay. Hinihingi nito na walang mamamayang ituring na mababa ang halaga, walang boses o permanenteng nakasara ang pagkakataon dahil sa posisyon niya sa lipunan. Ikalawa, hindi sapat ang meritokrasya kung ang panimulang linya ay hindi pantay, malinaw na tinutuligsan ng pag-uusap ang payak na bersiyon ng meritokrasya. Ang paniniwalang ang mga nagtagumpay ay ganap na karapat-dapat sa kanilang gantimpala dahil sa talino at sipag. Hindi itinatanggi ni na Sandel at Piketty ang halaga ng pagsisikap, pag-aaral at kakayahan. Ang punto nila ay hindi patas ang paghusga sa tagumpay kung sobrang magkakaiba ang minana at naranasang kondisyon ng mga tao. Ang kalidad ng paaralan, kalagayan ng pamilya, kalusugan, kapit sa trabaho at katatagan ng komunidad ay may malaking epekto sa oportunidad bago pa man masukat ang individual na pagsisikap. May moral na epekto rin ang meritokrasya. Maari itong magbunga ng pagmamataas sa mga itinuturing na nanalo na parabang sarili lamang nilang gawa ang lahat ng natamo nila. Sa kabilang panig, ang mga naiiwan ay maaaring makaramdam hindi lamang ng kakulangan sa pera, kundi ng kahihiyan at pagmamaliit. Nagiging mapanganib ito sa demokrasya dahil ang galit at pagkawala ng pagkilala ay maaaring magpalakas sa populismo at pagtanggi sa mga institusyon. Kaugnay nito, pinag-uusapan nila ang mga lottery sa pagpasok sa universidad at maging sa pagpili ng mga kinatawan. Hindi ito simpleng panukalang alisin ang pamantayan. Isa itong paraan upang tanungin kung gaano kalaking bahagi ng tagumpay ang bunga ng suwerte at kung paanong mababawasan ang sobrang kompetisyon sa prestihiyosong pwesto. Mas mahalaga sa kanila ang pagpapalawak ng dekalidad na oportunidad para sa lahat kaysa ang pagdakila sa iilang nagwagi. Ikatlo, may mga bagay na hindi dapat ganap na ipinaubaya sa presyo at bentahan. Isa sa pinakamatingkad na pilosopikal na paksa sa aklat ay ang moral na hangganan ng merkado. Para kina Sandel at Piketty, kapaki-pakinabang ang merkado sa maraming gawain, ngunit hindi nito kayang magtakda ng mag-isa kung ano ang makatarungan o mahalaga. Kapag ang akses sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, pabahay o pakikilahok sa buhay sibiko ay nakadepende lamang sa kakayahang magbayad. Nagiging mas malawak ang epekto ng hindi pagkakapantay-pantay. Hindi lamang mas marami ang nabibili ng may kaya, mas nagiging buo rin ang kanilang kakayahang umunlad, magpasya at marinig sa lipunan. Dito pumapasok ang ideya ng dekomodifikasyon o ang pag-alis sa ilang pangunahing pangangailangan mula sa purong luhika ng pagbili at pagbenta. Hindi ibig sabihin ito na walang papel ang pribadong serbisyo o hindi nagagamit ng pera sa ekonomiya. Ang ibig sabihin ay may mga larangang dapat garantisado bilang pampublikong tungkulin at karapatan upang hindi maging kapalaran ng isang tao ang laki ng kanyang kita. May malinaw itong kabuluhan sa Pilipinas kung saan ang gastos sa ospital, kalidad ng paaralan at seguridad sa pabahay ay direktang humuhubog sa kinabukasan ng pamilya. Ang tanong ng aklat ay hindi lamang kung epesyente ang isang serbisyo. Ang mas mahirap na tanong ay kung anong uri ng relasyon ang nalilikha kapag ang batayang pangangailangan ay itinuturing na ordinaryong kalakal. Sa pananaw ni Sandel at Piketty, ang ilang bagay ay dapat protektahan upang mapangalagaan ang dangal at tiwala sa isa't isa. Ika-apat, progresibong buwis at pagbabahagi ng kapangyarihan ang tugon sa konsentrasyon ng kapital. Dala ni Piketty sa usapan ang matagal niyang pag-aaral sa yaman at kapital. Ang mahalagang mekanismo sa kanyang naunang gawain ay ang posibilidad na mas mabilis lumago ang kita mula sa pagmamay-ari ng kapital kaysa sa kabuuang ekonomiya. Kapag nangyayari ito at nakapokus na sa iilan ang pagmamay-ari, mas madaling lumaki ang yaman ng may-ari kaysa sa kita ng umaasa lamang sa sahod. Hindi ito automatikong batas sa lahat ng panahon, ngunit ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang mga institusyon at pampublikong patakaran sa paghuhubog ng distribusyon ng yaman. Kaya itinataguyod ni Piketty ang mas progresibong pagbubuwis, kabilang ang pagbubuwis sa malalaking mana, bilang paraan upang limitahan ang matinding pag-ipon ng yaman sa iilang pamilya at pondohan ang mga serbisyong pampubliko. Ngunit hindi itinuturing ng aklat na sapat na ang simpleng paglilipat ng pera matapos itong maipon. Ang usapin ay pati kung sino ang may kapangyarihang gumawa ng desisyon sa ekonomiya, kabilang sa mga pinag-uusapan ang mas malaking representasyon ng mga manggagawa sa pamamahala ng kumpanya. Ang ganitong panukala ay nakatuon sa corporate governance, hindi lamang sa sahod. Kung ang mga manggagawa ay may boses sa mga desisyong may epekto sa trabaho, pamumuhunan, at direksyon ng negosyo, mas hindi nakasentro ang kapangyarihan sa mga shareholder at pinakamataas na ehekutibo. Hindi detalyadong blueprint ang aklat para sa bawat bansa. Ngunit malinaw ang prinsipyo. Ang mas pantay na lipunan ay nangangailangan ng pagbabago sa parehong pamamahagi ng yaman at pamamahagi ng kapangyarihan. Panghuli, ang globalisasyon, migrasyon, klima at identidad ay pagsubok sa bagong politika ng pagkakaisa, hindi nakakulong ang equality sa pambansang usapin ng sahod at buwis. Sinusuri rin ito ang tensyon sa pagitan ng globalisasyon, pagbangon ng nasyonalismo, migrasyon at krisis sa klima. Mahalaga ito dahil ang mga problemang ito ay tumatawid sa hangganan samantalang ang buwis, serbisyong panlipunan at demokratikong pananagutan ay kadalasang nakaayos sa antas ng bansa. Kung walang kooperasyon, maaaring umiwas ang kapital sa pagbubuwis habang ang mga manggagawa at komunidad ang nagdadala ng mas mabigat na epekto ng kompetisyon at pagbabago sa ekonomiya. Pinag-uusapan din ni Piketty at Sandel ang kahirapan ng kaliwa sa pag-uugnay ng ekonomikong pagkakapantay-pantay at identidad. Hindi nila ipinapalagay na mawawala ang mga usapin ng lahi, kasarian, relihiyon, lugar at pambansang pagkakakilanlan kapag tumaas ang sahod o lumawak ang welfare state. Ngunit babala rin nila na kung puro pagkakakilanlan ang sentro ng politika at hindi natutugunan ang kawalan ng seguridad sa kabuhayan at pagkawala ng dangal sa trabaho, maaring lumalim ang pagkakahati-hati. Sa klima, ipinapakita ng aklat na mahirap humingi ng malawak na suporta sa transisyon tungo sa mas luntiang ekonomiya kung ang gastos ay tila ipinapasa sa mga karaniwang mamamayan. Ang makatarungang tugon ay dapat sabay na magbawas ng pinsala sa kapaligiran at magbigay ng patas na akses sa enerhiya, transportasyon, trabaho at pampublikong serbisyo. Kaya ang pagkakapantay-pantay ay inilalarawan bilang praktikal na batayan ng pagkakaisa sa harap ng mga pandaigdigang krisis, hindi lamang isang hiwalay na adhikaing pang-ekonomiya. Bilang pagtatapos, mainam basahin ang equality what it means and why it matters ng mga mag-aaral ng economics, filosofiya, pampublikong administrasyon at agampang politika, pati ng mga mamamayang gustong umunawa sa ugnayan ng yaman, dangal at demokrasya. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa ng patakaran, leader ng organisasyon at mga manggagawang nakikibahagi sa usapan tungkol sa buwis, serbisyong publiko, sahod at representasyon sa lugar ng trabaho. Hindi nito ibinibigay ang kumpletong technical na disenyo para sa bawat reforma. Sa halip, Nagbibigay ito ng malinaw na balangkas para suriin kung aling mga institusyon ang nagpapalawak ng pagkakapantay-pantay at alin ang nagkukubli ng konsentrasyon ng kapangyarihan. Natatangi ang aklat dahil pinag-uugnay nito ang lakas ni Piketty sa kasaysayan at ekonomiya ng hindi pagkakapantay-pantay at ang lakas ni Sandel sa moral na pagsusuri ng meritokrasya at merkado. Maraming aklat tungkol sa inequality ang nakatuon sa estadistika, paglago o patakaran sa buwis. Marami rin namang aklat sa pilosopiya ang nananatili sa abstraktong depinisyon ng katarungan. Dito, magkasamang tinatanong ang material na distribusyon ng yaman at ang kahulugan ng paggalang sa kapwa mamamayan. Ang anyong dialogo ay nagpapadali sa pagpasok sa komplikadong paksa kahit may kapalit itong hindi laging malalim ang detalye ng bawat argumento. Para sa mambabasang naghahanap ng mahigpit na teknikal na modelo, magandang panimulang mapa ito kaysa huling sanggunian. Ngunit para sa nais mag-isip ng mas malawak, malinaw nitong ipinapaalala na ang usapin ng equality ay usapin din ng kung sino ang may boses, seguridad at kinikilalang dangal sa isang demokratikong lipunan. Kung gusto mong sumuporta Thomas Piketty, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.